Irākas valdība kontroli pār Ramadī, lielākās provinces Anbāras galvaspilsētu, zaudēja pirms 10 dienām. Džihādistu grupējuma Islāma valsts kaujinieki negaidītā ofensīvā lika valdības spēkiem atkāpties. Ramadī atrodas 100 km uz rietumiem no Bagdādes, un tās ieņemšana lika pilsētu pamest vairāk nekā 50 tūkstošiem iedzīvotāju, paziņoja ANO. Daudziem bēgļiem liedza ierasties citās provincēs saistībā ar bažām, ka viņu vidū varētu būt arī Islāma valsts kaujinieki. Starptautiskās organizācijas norādīja, ka tas spieda daļu bēgļu atgriezties konflikta zonās. Šodien Irākas armija ar šītu kaujinieku grupējumu atbalstu sākus operāciju, lai pilsētu atgūtu. Par to medijam paziņoja tieši šo brīvprātīgo kaujinieku grupējumu pārstāvis. Aģentūrai AFP viņš norādīja, ka operācijas mērķis ir aplenkt Ramadī un sagatavoties pilsētas atgūšanai. Anbāras provincē atrodas strateģiski nozīmīgi ceļi, kas Irāku savieno ar Sīriju un Jordāniju. Valdība atbalstošo grupējumu pārstāvis paziņoja, ka pilsētas Ramadī virzienā dodas 4000 kaujinieku. Irākas premjers Haiders al-Abadī britu raidsabiedrībai BBC vakar paziņoja, ka armija spējas atgūt Ramadī dažu dienu laikā. Tajā pašā laikā jāņem vērā, ka aizvadītās nedēļas laikā Islāma valsts kaujinieki domājams ir sagatavojušies aizsardzībai, piemēram, pilsētā un tās apkārtnē izvietojot sprākstvielas. Satraukumu rada arī fakts, ka kaujās pārsvarā sunnīti apdzīvotajā provincē līdzās valdības spēkiem iesaistīti šītu kaujinieki. Tas izraisīs bažas par šītu kaujinieku vēršanos pret sunnītu iedzīvotājiem, kas savukārt var veicināt viņu piesliešanos grupējumam Islāma valsts. Vienlaiks kritika izpelnījušies Irākas bruņoties spēki. ASV aizsardzības ministrs Eštons Kārters pirms pāris dienām paziņoja, ka Irākas armija neapturēja džihādistu uzbrukumu Ramadī, jo karavīriem trūka gribas karot un aizstāvēties. Viņš pauda, ka pilsēta krita kaujinieku rokās, jo skaitliski pārākie Irākas armijas spēki nebija psiholoģiski gatavi cīņai. Bagdāde šos izteikumus sasi nosūdīja. Baltais nams vēlāk centās situāciju labot, paziņojot, ka ASV atzīst Irākas bruņoto spēku milzīgos upurus un drosmi pēdējo 18 mēnešu laikā cīņās Ramadī un citviet. Gints Amoliņš, Latvijas radio.